Joseph for carrying King Joseph.
Yusufu sehemu ya nne. Yusufu mfalme anayejali. Tunaendelea kusoma story ya Yusufu katika Mwanzo 45 mstari wa kwanza hadi wa nane. Hapo Yusufu hakuweza kujizuia mbele yao wote waliosimama karibu naye. Akapiga kelele na kusema, "Muondokeni kila mtu mbele yangu." Wala hakusimama mtu pamoja naye. Yusufu alipojitambulisha kwa nduguze, akapaza sauti yake akalia. Nao wa Misri wakasikia. Watu wa nyumba ya Farao nao wakasikia. Yusufu akawaambia ndugu zake, "Mimi ndimi Yusufu. Baba yangu angali hai bado?" Wala ndugu zake hawakuweza kumjibu, maana waliingiwa na hofu mbele yake. Yusufu akawaambia ndugu zake, "Karibuni kwangu basi." Wakakaribia. Akasema, "Mimi ni Yusufu ndugu yenu ambaye mliniuza kwenda Misri. Basi sasa msihuzunike wala msiuzike nafsi yenu kwa kuniuza huku. Maana Mungu alinipeleka mbele yenu kuhifadhi maisha ya watu. Maana miaka hii miwili ya njaa imekuwa katika nchi na iko tena miaka mitano isiyo na kulima wala kuvuna. Mungu alinipeleka mbele yenu kuwahifadhia mazao katika nchi na kuwaokoa ninyi kwa wokovu mkuu. Basi si ninyi mlionipeleka huku ila ni Mungu. Naye ameniweka kama baba kwa Farao na bwana katika nyumba yake yote na mtawala katika nchi yote ya Misri." Nataka nisimame kwa muda na kunukuu andiko kutoka kitabu cha Warumi ambalo linasema wazi kabisa kwamba Mungu wetu ufanya kazi kwa kuwapatia mema wale wampendao, lakini daima kwa ajili ya kusudi lake, sio kusudi letu. Warumi 8 mstari wa 28 hadi 30. Nasi twajua ya kuwa katika mambo yote Mungu ufanya kazi pamoja na wale wampendao, katika kuwapatia mema, yaani wale walioitwa kwa kusudi lake. Maana wale waliojua tangu asili, waliwachagua tangu asili wafananishwe na mfano wa mwana wake, ili yeye awe mzaliwa wa kwanza miongoni mwa ndugu wengi. Na wale waliowachagua tangu asili hao akawaita, na wale waliowaita hao akawahesabia haki, na wale aliowahesabia haki hao akawatunza. Maswali ya kujadili. Moja. Je, ungeitikia kwa mwitikio kama Yusufu aliofanya, au hata angewakamata na kuanza kuadhibu hasa angeweza? Mbili. Je, hapo walipokutana kwa mara ya kwanza kulikuwa na uchungu ulioonekana ndani ya Yusufu, au unaonekana kuwa na msamaha wa kweli kuwasamehe ndugu zake kutoka moyoni? Tatu. Je, si kitu kisichowezekana kwa mwanadamu kukifanya, au ukuaji wa ajabu? Nne. Je, unaamini kwamba alipanga na kufanya maadili yote ndani ya moyo wa Yusufu kwa ajili ya makusudi yake? Tano. Je, Yusufu alipaswa kupitia mateso mengi ili kwamba amruhusu Mungu kubadilisha maisha yake? Sita. Je, Yusufu alijivunia mwenyewe, au anampa Mungu utukufu wote kwa yale yaliyotokea katika maisha yote? Saba. Je, umegundua kwamba Yusufu anachagua kukiri kwamba hii yote ni kazi ya Mungu kupitia yeye kwa faida ya wote? Nane. Je, ungependa Mungu akutumie pia kwa namna ya nguvu? Na hiyo inahitajika mabadiliko mengi ndani yako pia. Tisa. Je, unafikiri kwamba mabadiliko hayo katika mioyo yetu mara nyingi huja kupitia maumivu makuu kama hayo? Kumi. Je, Mungu hata anatumia watu waovu kufanana makusudi yake? Nataka ninukuu hapa msemo wa mfalme maarufu na mwenye hekima Sulemani. Methali 3:5. Nimebadilisha maneno madogo kidogo kwa sababu na mimi kwamba ndivyo misali ilivyosema. Mtumaini Bwana kwa moyo wako wote. Na usizitegemee katika kuelewa wako. Kwa jinsi vitu vilivyo katika yote uyafanyayo. Mkiri yeye, tambua kwamba amefanya kupitia wewe na ataongozana hatua zake na kukuongoza. Paulo pia aliandika katika Wafilipi 2:13. Kwa maana ndiye Mungu atendaye kazi ndani yenu, kutaka kwenu na kutenda kwenu kwa kulitimiza kusudi lake jema. Sasa tunarejea katika Mwanzo 45:9-28. Fanyeni haraka muendee baba yangu mkamwambie hivi, ndivyo asemavyo mwanao Yusufu, Mungu ameniweka kuwa Bwana katika Misri yote, basi unishukie usikawie. Nawe utakaa katika nchi ya Gosheni, utakuwa karibu nami wewe na wanao na wana wa wanao na wanyama wako, ng'ombe zako na yote ulio nayo. Nami nitakulisha huko. Maana bado imesalia miaka 5 njaa isije ikaingia katika uhitaji wewe na nyumba yako na yote ulio nayo. Natazama macho yenu yanaona na macho ya ndugu yangu Benjamin, ya kwamba ni kinywa changu mimi ninacho sema nami. Nanyi mtamwarifu baba yangu habari za fahari yangu yote katika Misri, na za vyote mlivyoona, mkafanya haraka kumleta huku baba yangu. Akaanguka shingoni mwa ndugu yake Benjamin, akalia. Benjamin naye akalia shingoni mwake. Akawabusu ndugu zake wote, akalia nao. Baada ya hao ndugu zake wazungumze naye. Habari ikasikika nyumbani mwa Farao, akasema, ndugu zake Yusufu wamekuja. Ikawa vema machoni pa Farao na machoni pa watumwa wake. Farao akamwambia Yusufu, uambie ndugu zako fanyeni hivi, wachukueni mizigo wanyama wenu, muondoke kwenda nchi ya Kaanani. Kisha mkantwae baba yenu na watu wa nyumbani mwenu, mkanijilie nami nitawapa mema ya nchi ya Misri, nanyi mtakula unono wa nchi. Nayo umeamriwa fanyeni hivi, mjitwalie magari katika nchi ya Misri kwa watoto wenu wadogo na wake zenu, mkachukue baba yenu mje. Wala msivisumbukie vyombo vyenu, maana mema ya nchi yote ya Misri ni yenu. Ndivyo waliofanya wana wa Israeli. Yusufu akawapa magari kama Farao alivyoamuru, akawapa na chakula cha njiani. Akawapa kila mtu nguo za kubadili. Lakini Benjamin alimpa fedha 300 na mavazi 5 ya kubadili. Na babaye akampelekea kama hivi, punda 10 waliochukua mema ya Misri, na punda wake 10 waliochukua nafaka na mikate na chakula kwa babaye njiani. Akaagana na ndugu zake wakaenda zao, naye akawaambia, msigombane njiani. wakatoka Misri, wakafika nchi ya Kanani kwa Yakobo baba yao. Wakampasha habari wakisema, Yusufu hangali hai, naye ndiye mtawala katika nchi yote ya Misri. Moyo wake ukazimia kwa sababu hakuwasadiki. Wakamwambia maneno yote ya Yusufu aliyowaambia. Na alipoona magari aliyowapeleka Yusufu ili amchukue, roho ya Yakobo baba yao ikafufuka. Repeat. Wakamwambia maneno yote ya Yusufu aliyowaambia. Na alipoona magari yaliyompelekea Yusufu ili kumchukua, roho ya Yakobo baba yao ikafufuka. Angalia hai. Repeat. Israeli akasema, yatosha. Yusufu mwanamu angali hai, nitakwenda nionane naye kabla sijafa. Maswali ya kujadili. Moja. Unaweza kuona jinsi gani msamaha unaponya moyo wako na kuumba uzuri wa maisha kwa ajili ya watu wengi? Mbili. Je, unafikiri kwamba Yakobo bado anaonea watoto wake hasira kwa kumsababishia huzuni kwa miaka mingi? Tatu. Je, Yesu anatuambiaje hata tuwasamee adui zetu? Tunaendelea kusoma katika Mwanzo 46 mstari wa kwanza hadi wa saba. Akasafiri Israeli pamoja na yote aliyokuwa nayo. Akaja Beersheba. Akamchinjia sadaka Mungu wa Isaka babaye. Mungu akanena na Israeli katika ndoto ya usiku akasema, Yakobo, Yakobo. Akasema, mimi hapa. Akasema, mimi ni Mungu, Mungu wa baba yako, usiogope kushuka hapa Misri. Maana nitakufanya uwe taifa kubwa huko. Mimi nitashuka pamoja nawe mpaka Misri. Nami nitakupandisha tena bila shaka, na Yusufu ataweka mkono wake juu ya macho yako. Yakobo akaondoka kutoka Beersheba, wana wa Israeli wakamchukua baba yao na watoto wao wadogo na wake zao katika magari aliyowapeleka Farao ili kumchukua. Wakatoa na wanyama wao na mali zao walizokuwa wamezipata katika nchi ya Kanaani wakaja Misri. Yakobo na uzao wake wote pamoja naye. Wana na wana wa wanawe pamoja naye binti zake na binti za wanawe. Na uzao wake wote aliwaleta pamoja naye mpaka Misri. Mwanzo 46 mstari wa 26 hadi 30. Nafsi zote waliokuja pamoja na Yakobo mpaka Misri, waliotoka viunoni mwake bila wake za wanao Yakobo, nafsi zote walikuwa 66. Na wana wa Yusufu waliozaliwa katika Misri walikuwa nafsi 2. Nafsi zote za nyumba ya Yakobo walioingia Misri walikuwa 70. Yakobo akapeleka Yuda mbele yake na Yusufu ili awaongoze njiani mpaka Gosheni. Wakaja mpaka nchi ya Gosheni. Yusufu akatandika gari lake, akapanda kwenda kumlaki Israeli baba yake huko Gosheni. Akajionyesha kwake. Akamwangukia shingoni, akalia shingoni mwake kitambo kizima. Israeli akamwambia Yusufu, na nife sasa kwa kuwa nimekuona uso wako, ya kuwa huungali hai. Sasa tunaendelea kusoma Mwanzo 47 mstari wa kwanza hadi wa 12 na Mwanzo 47 mstari wa 27 hadi 30. Ndipo Yusufu akaja, akamwarifu Farao akasema, baba yangu na ndugu zangu na kondoo zao na ngombe zao na yote walio nayo wamekuja kutoka nchi ya Kanaani nao wako katika nchi ya Goshen. Akatoa watu watano miongoni mwa nduguze akawasimamishia mbele ya Farao. Farao akauliza hao nduguze, kazi yenu ni nini? Akawaambia Farao, watumwa wako ni wachunga wanyama sisi na baba zetu. Wakamwambia Farao, tumekuja kukaa ugenini katika nchi hii kwa sababu wanyama watumwa wako hawana malisho, maana njaa ni nzito katika nchi ya Kanaani. Basi tokusi uturuhusu sisi watumwa wako tukae katika nchi ya Gosheni. Farao akamwambia Yusufu akisema, baba yako na ndugu zako wamekujia. Nchi ya Misri iko mbele yako, palipo pema pa nchi uwakalishe baba yako na ndugu zako, na wakae katika nchi ya Gosheni. Tena ukijua ya kuwa wako katika uhodari miongoni mwao, waweke wao wakuu na wanyama wangu. Yusufu akamleta Yakobo baba yake ndani, akamweka mbele ya Farao. Yakobo akambariki Farao. Farao akamuuliza Yakobo, je, siku za miaka ya maisha yako ni ngapi? Yakobo akamjibu Farao, siku za miaka ya kusafiri kwangu ni 130. Siku za miaka ya maisha yangu zimekuwa chache tena za taabu. Wala hazikufikiri siku za miaka ya maisha ya baba yangu katika siku za kusafiri kwao. Yakobo akambariki Farao, akatoka mbele ya Farao. Yusufu akamwakilisha babaye ndugu zake na kuwapa miliki katika nchi ya Misri, katika mahali pazuri pa nchi, katika nchi ya Ramesesi, katika Farao aliyowaamuru. Naye Yusufu akawalisha babaye na nduguze na nyumba yote ya babaye kwa kadri ya hesabu ya watoto wao. Israeli kakaa katika nchi ya Misri, katika nchi ya Gosheni. Wakapata mali humo, wakaongezeka na kuzidi sana. Yakobo akaishi katika nchi ya Misri 17. Basi siku za miaka ya maisha yake Yakobo ilikuwa 147. Siku za kufa kwake Israeli zikakaribia. Akamuita mwanawe Yusufu akamwambia, kama nimeona kibali machoni pako, weka mkono wako chini ya paja langu. Ukanifanyie rehema na ukweli na kusii usinizike katika Misri. Lakini nitakapolala pamoja na baba zangu, unichukue toka Misri unizike katika kaburi lao. Akasema, nitafanya kama ulivyosema. Yakobo, Israeli, anawabariki watoto wake kabla hajafariki. Unaweza kusoma hiyo katika Mwanzo 49, lakini hapa tunasoma tu sehemu aliyombariki Yuda. Mwanzo 49, mstari wa 8 hadi wa 12. Yuda ni mwana wa simba kutoka katika mawindo. Mwanangu amepanda, alinama akailijaza kama simba. Na kama simba mke, ni nani atakaye muamsha? Fimbo ya enzi haitaondoka katika Yuda, wala mfanya sheria katika ya miguu yake, hata atakapo kuja yeye mwenye miliki ambaye mataifa watamtii. Atafunga punda wake katika mzabibu, na mwanapunda wake katika mzabibu mzuri. Amefua nguo zake kwa mvinyo na mavazi yake kwa damu ya mzabibu. Macho yake yatakuwa mekundu kwa mvinyo, na meno yake yatakuwa meupe kwa maziwa. Swali la kujadili. Shilo inahusishwa na mwokozi wetu ambaye tayari alishaahidiwa kwa Adamu wakati Mungu alipomwaahidi hao kwamba uzao wa Heva utamponda nyoka kichwa. Je, unagundua katika hii baraka ya Yuda kwamba wakati wote kutakuwa na mfalme katika uzao wake mpaka Shilo ilipokuja? Mwanzo 50 mstari wa 15 hadi wa 18. Ndugu zake Yusufu walipoona ya kwamba baba yao amekufa, walisema, labda Yusufu atatuchukia, naye atatulipia maovu yetu tuliyomtenda. Wakapeleka watu kwa Yusufu kunena, baba yako alitoa amri kabla ya kufa kwake akasema, mwambieni Yusufu hivi, naomba uachilie ndugu zako kosa lao na dhambi yao, maana walikutenda mabaya. Sasa tokuomba uachilie kosa la watumwa wa Mungu wa baba yako. Yusufu akalia waliposema naye. Nduguze wakaenda tena wakamwangukia miguuni wakasema, tazama sisi tu watumwa wako. Sasa hapa inakuja sehemu story nzuri sana. Tunaona kwa pamoja Mwanzo 50 mstari wa 19 hadi 21. Yusufu akawaambia, msiogope. Je, mimi ni badala ya Mungu? Nanyi kweli mlinikusudia mabaya, bali Mungu aliyakusudia kuwa mema ili itokee kuokoa taifa kubwa kama ilivyo leo. Basi sasa msiogope, mimi nitawalisha na watoto wenu. Akawafariji na kusema nao vema. Kama tunavyomalizia historia ya Yusufu na Israeli wakiingia Misri, tumesoma kuhusu uchungu mwingi, chuki na uovu juu ya Yusufu. Bado Mungu alimponya Yusufu kwa kiburi na majivuno yake na kumtumia kwa ajili ya makusudi yake. Yusufu aliweza kuyaweka yote kwenye mtazamo wa kweli. Nyinyi ndugu zangu mlikusudia mabaya kuniumiza kwa chuki, lakini yote ilikuwa ni sehemu ya mpango wa Mungu kutuokoa kama uzao wa Ibrahimu, Isaka, Yakobo, Israeli. Shetani alijaribu toka mwanzo kuiharibu familia ya Yakobo, kuzuia ahadi ya Mungu kwa Ibrahimu kutimia. Lakini Mungu wetu ni mwenye nguvu zote. Wakati akiahidi kitu, atakitimiza. Alihakikisha kwamba Israeli wangeongezeka kama nyota za mbinguni na kama mchanga wa pwani. Na hiyo katika kipindi mpakwa mafuta wake Masihi Bwana yetu Yesu angekuja ulimwenguni kutukomboa mbali na lahana ya dhambi. Oh, Mungu wetu ni mwaminifu sana. Maswali ya kujadili. 1. Je, inawezekana kupitia njaa shetani alijaribu kukomesha uzao wa Ibrahim ili kwamba ahadi ya Mungu ya Shilo Masihi Yesu istimie? Je, unakumbuka lini na ni wapi? 2. Je, shetani si tayari alishaharibu kuzuia ahadi ya Mungu ya ujio wa Yesu? Tatu, je, tunaweza kuendelea kuwa na hasira mara tunapoona kumbe ulikuwa ni mpango wa Mungu kwa yale ambayo yalitokea kwetu? Nne, je, sio kweli kile Warumi 8:28 inachosema kwamba katika mambo yote Mungu hufanya kazi na wale wampendao, kwa hao walioitwa kwa kuitimiza kusudi lake? Tano. Je, hiyo inaweza kuwa hivyo kwa ajili ya kuumba kitu kizuri? Mateso ni lazima? Mnaweza kujadili labda inaweza kuwa kweli? Sita. Je, ndugu wa Yusufu walibaki kuwa watu waliojeruhiwa mioyo? Saba. Je, ndugu wa Yusufu bado wanaishi katika hofu baada ya Yakobo kufa? Nane. Je, ndugu zake Yusufu bado wanafikiri kwamba wanaweza kumdagaa Yusufu mwishoni kwa ushahidi wao wa uongo? Tisa. Je, Yusufu hata hajabariki ndugu zake na kuwaahidi kuendelea kuwalinda hata baada ya baba yao kuzikwa? Kumi. Inaweza kuwa hapa Yusufu ni mwakilishi wa awali wa tabia ya Yesu. Na kama ni hivyo, ni kwa jinsi gani? Mwisho wa mfululizo wa masomo kuhusu Yusufu.